Arroba Cash Media.
Amis et fidèles auditeurs de la radio de Liwa FM, bonsoir, bienvenue sur la 105.0. Votre émission s'installe comme ça tout doucement pour le grand bonheur de la jeunesse malienne, africaine et partout d'ailleurs. Ça s'appelle Joli Barab, c'est aussi promouvoir le RAPMALI, montrer à l'univers que le Mali a du talent à travers la voix de sa jeunesse. Alors, mesdames et messieurs, depuis Ségou, installez-vous sur la 100.1 à Bamako et ses environnants, c'est toujours 105.0 FM, ça ne change pas. L'équipe qui vous conduira maintenant tout de suite jusqu'à 17h30 est composée comme suite. L'enfant de Sigasso, Kenedougou, il s'agit de Moussa Sanogo qui gère la partie technique au service du microphone. C'est votre fils digne, Souleymane Traoré, Soultou, toujours opérationnel. Alors installez-vous très confortablement. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Pendant qu'il est 16h passé ici de quelques 3 minutes, c'est comme ça chez nous. Le Mali qui est très riche en culture, le Mali de Soundiata, de Babemba, de Amadou et Toumani, et le Mali de Ibrahima Boubacar Keïta, de Alpha Oumar Konaré, de Diongouna Traoré, le Mali de Assimi Goïta et de Choukel Kokola Maïga. Voici pour vous. Alors, mesdames et messieurs, pour débuter cette émission en toute beauté, nous allons écouter l'homme qui était un petit peu perdu juste après sa mixtape 2020. Il était un petit peu perdu, mais il nous revient en force et en puissance avec un freestyle que vous pouvez continuer à télécharger sur sa chaîne YouTube. Il s'agit de Mohamed Yaya Kabadjakite, l'enfant de l'Afiabougou, de Djikoroni, du Gabon et du Mali. Voilà, Mohamed Yaya Kabadjakite, alias Memo All Star Movie avec freestyle, son tout nu.
Bisco.
Daddy. Chien boy chinois. Kini et tu offres son okelina. Mon ébido bafra.
Wicked mix.
Kana essaye ka hip hop la kunjibuka. Sinon malin do metafilila. Hip hop madame onikama. Amne na sou me begi nege tekene ki buku senge tu pak sara ko bigi bana hip hop ko la mo rachite te daga bana poche le be fou akuma pe ka bomuda be mo ro fou moi je m'en fous au de la negro nous on est loup si c'est difficile tu vois personne mais narcadi tu vois tout le monde c'est comme ça qu'on vit les choses au de la ma mère m'a dit des choses. Afrachis le médi ma net. Ma maka doua ou pe net net. Ou follow instant quand on est net. Amerika on ko. Disi warano. Hip hop. Ne va l'air don. Disi warano. Tout ce Caracas finira dans la gueule de loup. On est gangsta. Ante chini makono on est de kinda. On est kinda. Ante chini makono on est de gangsta. Accolada la clé. Il est un système rafale qu'on m'a nous coupé clé.
Gambé, on m'a dit waraye. Warabe, on m'a dit samaye. Samadou, on m'a dit mémoye. Céline John, on m'a dit habitué.
Oh non, 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 non,
shit.
Niko Han, on m'a dit ouye. Mais on est en aïe, on m'a dit mousse ouye. Trafoko, M, trafoko, et apoko daddy. Dans ma tête, il faut que nega chidi. J'ai coupé les ponts, j'ai encerclé les games, j'ai coupé mes chaînes pour que Ouloudé nous pègue à ses gouillères.
Ota, 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 ota.
Oulou est Wachi, mais le combat reste toujours concentré. C'est la jungle, c'est la vie d'animaux. Moi, mes Holfs resteront toujours concentrés. Hé, on est parano.
comme fusée à bombe. Cette année, leukémie.
Memo All-Star, Mohamed Yakaba Djakite, Memo All-Star, Memo Lou, dans son tout dernier intitulé Freestyle, tu peux montrer qu'il est présent, qu'il est vivant et qu'il est toujours là pour ses grands fanatiques. On va souhaiter bon vent à Memo All-Star. Si vous venez de vous connecter, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2020, on va sur 2022, on va souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Comme d'habitude, nous allons fêter ça avec vous, la famille, parce qu'on sait que vous êtes là pour nous, vous êtes coaché, connecté tous les vendredis et les samedis à partir de 16h pour écouter cette émission en toute beauté. Djoli Barap est une émission aujourd'hui qui fait la pluie et le beau temps. Et oui, c'est toujours dans le cadre de promotion de la culture, particulièrement du hip-hop made in Mali, la fabrication, la consommation 100% malienne. On va aller musicalement, retrouvons cette fois-ci Ibrahima Sissoko, l'enfant de Kaiba Diabaté. Ibrahima Sissoko qui n'est plus à présenter. Ibrahima Sissoko, le Messi, le triple ballon d'or. Ibrahima Sissoko, le quatrième triple ballon d'or, Ibrahima Sissoko, le Kankou Moussa, Ibrahima Sissoko, l'homme en est plus à présenter, fils de Fili Mamadou Sissoko et de Oumou Kamara. Ici, il nous revient en force et en puissance. Il va rendre un vibrant hommage à sa mère et ainsi que toutes les femmes du monde entier. Hommage à Mama Oumou Dili, signé Ibawan.
Check, drop, beat.
Mama tarakane tone kelena, e tarakane tonya na fina, ye sune kile nebe to hamirila, me ala deli masala kahinila, ye mama tarakane tone kelena, e tarakane tonya na fina, ye sune kile nebe to hamirila, me ala deli masala kahinila, ye auzu bilai mina shetani razim. Alhamdulillah, Arabil Alamin. Tasayate Jotola, qui est Waritrié. Tasayate Jotola, qui est Sanoutrié. Tasayate Jotola, qui est Torotrié. Sayama Mama Doto, Sayate na Johnny Chita. Mama Umutara, ne Teri Numatara, ne Konofanyo Motara. Alakida Rosumaya, Nina Joyorotara, Moyiri Baintara. Alakida Rosumaya, Mama Nebi Delila, Iga Yavanema, Denimbayala, Niyere Yavarima. Mama Tarakane Tone Kelena, I Tarakane Tonya Nafina, Iye, Suni Kile Nebe Toka Mirila, Be Ala Deli Masala Kahinila, Iye. Mama Tarakane Tone Kelena, I Tarakane Tonya Nafina, Iye, Suni Kile Nebe Toka Mirila. Sayaye deli fara mama uteni kanun bona iben dusukuna wakati be mama yere bodona tena nyina ka selika dwou ki tena nyina ka saraka boye nyemki yew ka dolan kuma fe ka die fembe ki galoku no to segane nyani bangi basarate soro halni ye chebe kentai ne bodon teni nyona soro ika segane jena ala ko ke la fia yi ma kiyama ika nyuma ala ko fale altinela aninema niye dem soni soro inshallah ma togo daila wani ye denge wara soro ma togo daifala mama ika cheso siginyana ikuna wulula jengono bengele muni misabe na itari daka sore ma duiga dukono kelena I tarakane tonya na fina ye sune kile nebe to hamirila me ala deli masala kahinila ye mama tarakane tone kelena I tarakane tonya na fina ye sune kile nebe to hamirila.
Kulu nafsin za ikatul mauti ni mafem bela jelembe sa nene kelengele ni minga don sera domi furatala ibeta odon ala debe jonda namogo serama abata fanga tan limaniyai
mama umu dili idaika alaki dauronema alaka in islamé bela jelenda ronema alaka anyerenya kanta don kono. Il n'y a pas de problème, Johnny Bella Gilly, Danfeni,
ni o ni na saya nɛnɛ ni ma ban nali ma tɛ ban tali ma o de la an bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka fɛn makɔnɔ donc an bɛ dɔw k'ala ka sunkalo timako ɲuman yira an ni alisilamɛw bɛɛ lajɛlen na su min jaralakaw ka nin wagati in na a bɛ k'u finiforo a bɛ k'u baraforo su min ka kosugu bɛɛ da 50 ka nin wagati in na a bɛ ka glasi k'a kun na cogo min na a bɛ ka glasi k'a kun na ten ko ne ko 50 ma k'a a ka kɛ pewu ko ni sisan yɛrɛ tɛ jaralakaw fana ka silamɛya kɔni o ye janfa ye u bamakɔw janfa u mɔkɔw janfa u bɔkolo janfa jaralakaw ni konelakaw ni togolakaw u bɔkolo janfa ha ni da ni da mɔnzɔn jara wulila bi k'olu lajɛ k'olu le bɛ ka sun ha a b'a fɔ ko n da dɔ ye ha an kɔni ye moriw ye a taara o bɔra anw na sirifu bɔra anw na ha donc an ti kuma an ti kuma allez. Ça, c'était entre parenthèses, la voix de Oumou Ndili Dé. Il s'agit de Ibrahima Sissoko qui rendait ici un vibrant hommage à sa maman Oumou Ndili, Oumou Kamara, dort en paix. On va aller à présent, écoutons ici, présent, LP Kirikou qui nous arrive avec sa mixtape qui est déjà disponible pour vous, la famille. Allez-y, écoutez, c'est baptisé tout simplement Béni. D'ailleurs, nous allons continuer à écouter l'extrait du Béni intitulé Béni sur la 105.0. Il est fort, il est talentueux, il est inspiré et il est très cultivé également. Donc à ma faute, à Wale Mando, parce que voilà quelqu'un, un artiste qui sous tout sous le respecte beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un à ma dara talent d'orama. Aya yini ka boa erela ni famille ni kalan donouye kalan mounoumbi areka nyenama glabolo mima ka musique glabolo. Au fait, à un moment donné, à la musique stoppée, quand ta formation aurait été musique quand. A stage ou ke musique kan a stage ou ke comment a se ka musique ou fere a formation ke comment a musique elle se ka développer a boulo a carrière se ka développer a boulo tuwa muna donc artiste de succès té mais artiste de carrière de dou ça veut dire que le gars il vise très loin a be faire franchement ko ba ke musique là et puis musique elle be se ben tuwa muna musique kan se ben tuwa muna ni musique kan ta tabulo muna ka musique ira nyininga don ao a te meno formation fait donc j'en suis je suis vraiment témoin de tout ça alors mais à fort bon vent à lui, courage. Aga album benale, donc il y a un album qui a mixé pour Diama. Je pense qu'en Boraku, il sera dans la messe 100 et 105.0 sans faire. En Bétanien, Amena Moromi sur le santé, Mouré, il était aussi un petit peu perdu. À l'Efene, c'est un jeune, mais il a 3G fait. 3G, Mina et Révolution, nous, nous, malgré pour révolutionner nous, comme manière et nous, comme système, quand nous imposer des gré ou des forces, il a toujours été talentueux. Mais bon, Mouyadje, honnêtement, au cœur, peut-être. Peut-être il a été un peu mal encadré et je sais qu'il n'est pas trop tard. Après qu'il a récupéré, il peut venir en force, en puissance parce qu'en 2020, il a été l'un des meilleurs artistes. Mon album qui a kabakoué, mon album kabakoumatique, bon, dit moro, ma album d'oumantaka dit moro, ma album n'enamataka dit à ka fanouma. Mais malheureusement, album a koukan a séromana, ma séinka, a sababouke mounye. Parce que manque de communication, parce que mouillé, parce que manque de professionnalisme, parce que mouillé, parce que peut-être moté ko la marda ka blaté nala ané ça va bien. Allez, ma foi un talent n'est pas la kojugu, il est bourré de talent et voilà, il a eu problème dans carrière d'amener on a eu problème chaman soro au problème on nous au lieu à boka bi et puis à wula boraka bi à wula au cas témoin au cas badin cornana et aujourd'hui et le gars est revenu vraiment force en puissance parce que à la fin nous bah quoi enfin bref Galadio Boy et Diabloxy Diabloxy nous arrive avec son tout dernier intitulé My Life. Écoute-toi pression toujours sur la 105.0.
Diabloxy on est bien mané.
Jina Mefa Adam
Akera te maji Bia mao de la megi alo Kunu ya antu menyo gombaro Nebulo la feon begunita E nege la besa me mogo ma Akera te ma baby Bia mao de la megi alo Kunu ya antu menyo gombaro
Itu ma foe ki be furuma Mina ili ma kontige bali netu darila
Jadana ya kera kuma Yunga niya nyuma ya dae juma Jomo ola de kara Ye korona kuma num bebe danse
Ye fimi saminye Ode bi koroto ito chugu fale Enube koroto Enfiti konoko bara mai 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 Fisiri wala konoko bara mai mai Mane mone kamane tumehine Nunu na musoni tomane kama ujama boro fitera Mame wari tumedoma muna obe juya Kanuni teri yade kamane tundari
My Life, c'est ici, Diabloxy, oui, ça se passe sur la 105.0, également sur la 100.1 à Ségou. On va souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. Je suis également sur ma page Facebook, Soultoussoul. Vous pouvez continuer à télécharger l'application Joluba FM. Si vous voulez écouter cette émission partout que vous soyez, aux États-Unis, en France, Canada, Allemagne, Belgique, Gabon, Tunis, Maroc, partout que vous soyez, vous voulez écouter cette émission, allez installer l'application Joluba FM, dans Play Store ou App Store. Et voilà, vous pouvez continuer à écouter cette émission en toute beauté. Tous les samedis, nous sommes désormais sur Djoliba TV News, sur notre page Facebook, également sur notre page Facebook télé et radio. Donc, vous pouvez continuer à suivre cette émission et désormais chaque samedi sur Djoliba TV News. Merci pour votre constante fidélité, toujours à la 105.0, ça ne change pas. L'équipe en grand complet est toujours composée comme d'habitude, Moussa Sanogo, l'enfant de Kenedougou. On va souhaiter la bienvenue à tous les Sikassois. S'ils sont de passage ici à Bamako, on leur souhaite la bienvenue sur la 105.0. Et s'ils sont à Sikasso et qui nous kiffent via notre application Djoliba FM, allez, on leur souhaite également la bienvenue. On va aller en musique sans plus tarder. On va vous faire plaisir. Cette fois-ci, on va courir Mali et montrer que le Mali, ce n'est pas seulement Bamako. Le rap malien, ce n'est pas seulement Bamako. Mais on a également des jeunes très talentueux à travers le Mali, à travers le monde entier. On a pas mal des Africains, on a pas mal des Maliens qui sont au Mali ainsi qu'à l'intérieur du pays, qui sont très talentueux. Ils font du rap et ils font du bien pour le grand public malien. On va retrouver un jeune homme que je respecte beaucoup, un jeune homme qui est bourré de talent, un jeune homme qui fait tous ses concerts, tous son spectacle en live, en semi-live, malgré qu'il n'est pas de Bamako. Aujourd'hui, il est le métronome de Kouré Malé. Il fait la fierté du rap malien à travers Kouré Malé et il est très sollicité en Guinée-Conakry également. Il s'agit de BZK, l'enfant de Kouré Malé, la fierté de Kouré Malé. Il va nous chanter ici Natoma. Écoutons déjà depuis Kouré Malé.
Natoma. 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 Kouté habit du goufone wa. Nye mele chikwe. Gifo sa ise mou kante pa fon so moti la. Kona se mou kwa mwande mina. Kouba kyo. Shite bene ikama ne wolo padi mina ene kama de danga de melobu de asema sene ne peka chebe do ela kali te mirila aleda pe imado wolo kakele ni ma kalo kono to kone nyina noko shinya na chama ne nyina noko ani tiri kitora ko nyina noko kane la mo kele ya nyina noko ne wolo bane bi de li ya fa ya feske de pele be nyala polo wa mote bodo ka ko kakele ni ma ne bane bi de li ya fa na to mane yele sen ma na ko mai do ti mirine la Sigi da be kuma na keleka keleka ya ali kino fujo wante na wani kuma na uko jarabi da beneka he chama utu te faraneka ala kane nyuma bo bitaina na toma kode ye ni mesema ni mesema na toma kode ye ni mesema ni mesema na toma kode ye ni mesema ne bioyini na toma ne bioyini ne bioyini na toma ne bioyini kumi pide sere bi Kila ni tatontala Eti miri kuma mime fonema Mega danga besoro ikama Neni mashite pe ene kama Kele natali beto ikama Kele na yala beke ikama Kele nakuma beke ikama Nenkona de faraga ira ela Benjaga jaka deni miele nela Anatani kwa ima tatonela Alikia manete ya faema Au kana chigila dienye de meneka Wapabo babiti dufana beneka Alakana mogo shikele tichara bibolo Kwa ujama mbabe keni kwa ina Bago ite jara bichuru doni fonyewa Yeah kumanyewa bibate rube kumanefe papa ite kitari basi la kumanyewa mutu me yala bifo luka tolonefe
atoma
bifo luka tolonefe
À l'écoute de cette émission, Moussa Temeni, journaliste international, interplanétaire, je dirais comme ça, il est partout et il vous donne l'information en temps réel. Il est l'un des meilleurs journalistes du Mali et il est à l'écoute, ce qu'on tient en ce moment sur Djoliba FM pour écouter, déguster et Djoliba Rap en toute beauté. On va à présent quitter Kouré-Malé rapidement. On va se diriger vers quelques milliers de kilomètres de la capitale malienne pour retrouver les Amabos. Ils nous viennent de Kaindi précisément. Vous faites des ça va. Je pense que vous avez de la rana, non. Ou à passage d'Okera, non. Pour vous dire que en Demsen, nous faisons un talent, même malien Demsen, c'est trop. Mais seulement, malien, nous avons demain. Barakonana. Fo ni barabana kuma muna malien mini deme finition le la yanga deme wakati mena malien ti deme ola kwa medecin apre la mort film yoro ni bika film na jasa pulusu na erni malien mino erni ne la ha akter klale aga barabela ibisa nga polisi mobilin film ni oye doro koroko film bantodo wakati mena artisi mogote la aga karer konana deme mune malien bologo deme mbe wardi. Demain Betty Worry. Demain Betty Worry. Demain Akilinae. Demain. C'est-à-dire que Ibisiga Ali Artisi, Ibisiga Abla Ali Kola, Ibisiga Conseil ou Dama, la Kabla Sira. Demain Soua Kachan. Et puis, Malin Boloko, il faut être riche pour que je me code de Mekake, War Batiye pour que je me code de Mote quoi. Benika, demain tu vois de dos. Imaginez un artiste ou la Yabi. Demain c'est un artiste ou la Yabi. Munu nga karere dana sira la. Munu nga karere tiena. Nye nike jamana la. Jamana mi ni seko ni dongo kele no ka fanga soro. Paske yero anfe anon seko ni dongo a kele no pati kolombadi. Inye juko ben ame nyongon fenga mali. Pati seko ni dongo ni iba ibi doala mali la kanune la. Nga foko ibi soro ka akon nana. Isi gini SOS yede. Shini ma shini gene ma SOS koni. Ibo wele de. Ema uka anga chatiri bola ba mimbe ni rabina wole kana anchamaya a laje balamsa ni balamsa ka filmu anchamaya laje nyebo fena na bololo san fe ko o fena be de mayini na SOS ka la ala balo du minita bulu ha nyana ngoro ko nyana ngoro bi ko fena o fena bu bulu yala yala la bololo san fe ko ko la da du minita bulu ko dala grib a di ala ma joma filibi ka ku machine ni acteur basugu bis jamana kono qui s'est promené en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Mais aujourd'hui kana kanisi o sigele ne fleur mali kono SOS nyinina ni mali te eta jamana chamana da. Mais mune ben ke mali en rela di mune la ni mali acteur la mais mali artiste la mune ben bangé mali artiste la mune la nunti froqué. Nous là nous ti kumbe bon nous tati balina parce que nous taque par amour nous taque par amour ou be fien tourner wati mona ni tara fien na jali chini ba foko tiene do nyana ngoro ka filmu ni ala jali chini ba ki bolo ko tiere do tellement nga ou a pioché tellement nga réalisera quoi mais munu me taklo kan fola du ko no dia do ngoro le ba yala ndala mobile baula bon je ne suis pas contre non moi je suis pas contre. Munu mega mali seko na dongo tien c'est que munu mega mali culture tien ka mali art tien ou le valoriser le nobi mali en bololo sans fait mais nous nous ka espérance ou bien non ou bien peut-être un bakono ou bien dekun bakono ou bien galère bakono quand le dumini quand le mais c'est maima toko dandu nyana ngoro maima toko dandu. Parce que chinois sigi de temps sigi anga jamana seko na dongo konana chinois sigi ta kono ikono mi do akono di ibi toko fitini no soro o toko ni o soro kle flanunko no bana ibiti ibi yere. On va écouter Amabos amgla kana do ko ngono sije konana ama developpe Amabos moko saba dem sen funanga ni saba ru ube kaindi e me u sera ulle sera ke ka rapper follow yi munu e kai e sadita ka grammar awards mi bi ke fene wo fene wo fu kara mo follow yi munu yota ka kla ka sadita ku to kai. Et puis pour vous dire mali fene konna na region kono region fene bela kai ka rapper de be sadita kai sans l'appui des rappeurs de Bamako ka fa c'est fou soutien dans kayka ba ka artiste soutenu fa dans fou ce que nous dans ira oui kayka o jane mo fo de passage parce que ntara mali région chamana j'ai vu comment kayka ou artiste soutenu au de la kay ni mali rapper chamanta ka la je bay a bebe kayde a bay kayka deni et puis ni mali rapper ta ka la je bay nous fera sur que do bo ta kay sur notre dama robe ni tara ndro ika concert bi avec ibolo j mais kayka den fe na be kay study ta ka fa ka soro mab mako ka den wole kana bo rapper wole kana arapu dante te ba mako de ni chance sur ta mali wom sen chaman kon nana j'ai vu des rappeurs pas possible ni ou de metron ou bisika balo ou arla mais tout est centré sur Bamako je comprends Bamako est capitale le mais ni be famia baliade e ko sinon ibi to iga dugula e mais si j'aime moto nous mambo ka Côte d'Ivoire ka djem na ou do nous mambo ka djem ou du fitine de Côte d'Ivoire mais si j'aime on va nyona chama ça ou exemple ou badembe ibi to iga sigira ko no iga to dan ko nana ka djem bemne ka ka international c'est possible je me relève les carai mais il fait moro de ti soutenu iga sigira ti soutenu iga quartier ti soutenu iga famille ti soutenu faut voir ti mena na ba commencer ka nyamo ko bulu ma mena usoro kana médecin après la mort. À ma bosse, au coco valeur en haut la main, ou à la bande.
Kaibamusique.com
Who's not on the fucking beat?
Vera Valérie, t'es en fait. Ibi era faga ou tatoye. Aman se kuna. Cinema sa la bena mouge. Ame moubena na la mort. Ananga Ferrari total, Amina Tugu Bena Sujuru, Anaga no Sawe, La Clim and Destin, Mogomai, Dobe Yeni Feka Soro Atifay, Ne Bananu Nuye Foka Chukofe, Nima Tala Kanatala Testope, Namoya Chuguya Kame Ambepe Kobi, Nangacha, Sokuzi Tala Peki Doro, Manunga Cha, Uwari chama zepole mupo Wasote kuna dalite ala sondo Ankera moho fulega sadita nga chekala Ane fulega ipo aru mobilita Wasmanu kangareko pani moni mai Ae kenika obre Sobisi zero kone ser zero Ubega rapper ufalile Sanivo Uzno piti faka mone buwanda Biga buwe mama safiye Vera Valérie te onfe Ibi era faga utatoye Ama senkuna Sini masa alabe na munge Ame mube na ngalamo Ana nga Ferrari total Anina jugu bena sujuru Ana gana usawe
Bebe Canada Congo bara de bandou sini de bankuna nunu me fula ibi era djumo be klaki jamfa bara de bankuna nunu me fula ibi era djumo we klaki jamfa atigeru pela chuna ukoka atigeru pela chuna ukoka
vera Valérie te onfe ibi era faga utatoye ama senkuna sini masala be na muge Ame mubela nga lamo Ana nga Ferrari total Amina chugu bena sujuru Ana gana usawe
Oh no no Sibini wipini our lies on me Oh
16h05 et 16h36 minutes ici. On va maintenant aller musicalement Amta Fomopti Amta Fomopti Yusa Khalifa Rebe Allez, fais avec un mob petit fierté qui est bi. Afin avec un mob petit rapou sangrota. Avec un mob petit blanc level de la.
kaira la ko mopti fene MC Badene be MC Dumon be MC Nyelama Baw be ne afoye wo malika bo mali jamana badi jamana ferele ba temange malika bo kabako do meni bela bi malen jeune fene nyashine no fene ma o musique mais musique mais par précisément rapou rapou abaga joda ba na fa ba na société de inafa abaga chienni mino sus de kono inafo nyenama ere kono fembe na inconvenient na avantage mino kono bonier koi avantage ta ka laje ka da inconvenient koro ibe avantage akilo ka inconvenient dun seulement en famo ta kalama seulement ministre ta kalama seulement autorité ta kalama pourquoi parce que en acteur munumbe en fetier munumbe olu kelo ka ake boloko fe fenye olu kelo ka négliger parce que ko temsen nga feno parce que ko rapudo parce que kamante ka demain ko suno ka be société tien o la sul to a foko fon fe me société tien dis-toi que rapidement obese ka société gla rapou e vecteur de communication ni anyena ma ba fene anyena ma ba donc Amita mi yuza kalifa la men sul bi klara na tuguni ami do koko no
this go this go
no to fla for bolo no fla
wicked mix
wicked mix yo wicked
sana be kon fe deri ga moni be kon fe jago be kon fe deri ga bago me maron fe Si y'a qu'à j'en fais, mais si y'a qu'au calote qu'on fait, bonjour, ben on fait, flani d'or, on fait, oh, et mouti gagné, j'en ai mouti gagné, et mouti gagné, en bas, et mouti gagné, soudou baba, ne même pas chauffer, soudou baba, ne même pas chauffer. Ni bolon da no jane po bon fe wallahi kala bana fe ama faraje to kmete farafima je le zamba na fe ni sojo ko do abada melebe ali ko ragebe vie da va chebe ni meri ko do isa kan saibe fa sojo jembe ala gaini na amadu tumani anga tete ya ke maliye ala gaini la anga tete Soma ya kube anfe, Dawuda ni baba flabe anfe Jogara me ove anfe, nuya fa ubake ama bokumbe Kijo nyaka nube, ni kalankodo kasi muka anfe Meturi tapobe anfe, nura bukodo yuza jale fle Ambassadeur belevele fle, ni piti kodo koro polo no fle Sene be konfe, derige moni be konfe Jango be konfe, derige bago me maronfe Si y'a qu'à j'en fais, mais si y'a qu'au calaté qu'on fait, Bozo bé en fait, Flani d'or en or en fait, Oye mouti gade, Tchene mouti gade, Eye mouti gade, Ambeye mouti gade, Soudou baba, Ne même pas souffrir, Soudou baba, Ne même pas souffrir, Bissi mille en fait, Bozo bé en fait, Donc y'a qu'à qu'à neuf en fait, Flabe en fait, donc non, non, qu'elle n'est pas en fait. Ni à la côte de sexe, ça vit ou bien.
En fait, le titre c'est Mouti Kade. Ça a été chanté par Yuza Khalifa. Maintenant, Ame Foli dit en Kanomara ou Bella Jelema. Ame ta faux sala. Salaka ou ban la main. Salaka ou Weleli Kéko, Jamukan Kaoulou et Kojunko à tes faux quoi. Mais Salaka ou faux. N'a sala fo ame ta fo mulwabu ame ta fo duram ko amulu befo ku fene ban name ko jamukan te fo ko anga gisi dalaw ko fene jamukan ko abe o parallel le lan wati na ko sumbu ka me ko sumu ka tani wati na ka buka ka sawu ke juli wara poe donc amanga gisi dalaw amu fo ko sube ko jamukan te fo ko David Dauda Keita Smodi na le reporter waraba ya fene be jamukan kanu ko sube amba fo alman be bayni be muru be Fouata se kado ka fo zemble ambe nou bela jelen fo. Almami ambe foli dama fo la fabuku e waka grashi duman bayon konu ni wati na arno asoro soumene ka tchega. San ambe foli ara aramani ma san. Arama alebe boulibana de ni wati na ap fene mtaro ni machin ni souma kan fene paske amano.
donc a koni ale koni a ka silamɛ a ka bon kojugu a b'a waati duuru bɛɛ kɛ misiri la j'en suis témoin n'i taara seli waatiw kɔnɔna kɔni i tɛ taa sɔrɔ yen bɛɛ ka yira 50 la ko anw kɔni anw ye kira teriw ye kisi nama b'a ye anw ye mɛ jaralakaw damuzɔndenw olu fɛnɛ k'a fɔ k'olu bi seli a ma nɔgɔn k'u bi walima k'u bi sun nka bɔn komi jɛnatigɛ in taabolo don ko bɛɛ bi se ka yɛlɛma ko bɛɛ bi yɛlɛma sinɔ an bi yɔrɔ min na komi bi jaralakaw a ye damuzɔn jafa dɛ bamanankɛ a ye bamanankɛ jafa sisan san an bi to segu daga gun kan n'a tora damuzɔn jara ka gun kan an bɛ maninkɛ mali rapɛri min bɛ bi n'a bɛ maninkɛw bɛɛ représenter n'o ye albinosu ye kabaflo kɔfɛ ka na ka imposer n'a ka style ye ka imposer n'a ka talent ye hali n'a sɔrɔ a bɛ segu a kɛlen don ka segu bɛɛ minɛ bi je pense que a yɛrɛ kun pɛrɛnnen don ka concert dumanba kɛ segu terrain municipal kɔnɔna na ça a été reporté par covid. Donc nous et Boulzin qui n'est plus à présenter Demsen Funangeni Fitini et je pense que à fin de semaine ni masso une faire non quand même quand on a mixé pour présenter on a mixé pour Mina Tao donc Phoenixi aujourd'hui le gars avec un album de Labin album Mina Binani Forsui a ko ka tita Jean Rochat na Bumako a tita France a tita États-Unis a ba to seku ka malera pour masaya ke ko si wa den ali a ba disu sina ai wa ba disu sina albino sia ai c'est que a ba disu sina ka albino sou bɛ représenter Mali kɔnɔ mais soumis champion fo ni wagati na ka Mali albinosi bɛɛ fo ka kapaflo fo ka salifiketa fo minnu n'u ye albinosiya ka kɛlɛw kɛ ka yira k'a fɔ ko albinosiya tɛ daganjugu ye albinosiya tɛ kojugu ye albinosiya tɛ danga ye albinosiya tɛ nin si ye mais ala ka dantanfɛnw de don i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen tubabu farafin nansara albinosi k'an bɛɛ mɔgɔ kelen ye a perefu dɔ ye an ka nin cɛba ye n'o ye bulzɛn k'o segu bi arapu fɛnɛ kelen don ka fanga sɔrɔ yen nɔ segu bi arapu kelen don ka se sɔrɔ yen o de la fréquence min bɛ joliba bolo yen n bɛ fɛ a ka sɔgɔ a la kuma bɛɛ an ka fatim la fameuse ale fɛnɛ bɛ ka dɔn chaque dimanche a bɛ émission duman kɛ joliba fm sanfɛ yen nɔ donc a bɛ se k'ale fɛnɛ suwi a bɛ segu mc'w ta all time kɔnɔna na mais le vendredi an synchroniselen don nin wagati na segu ka bɛɛ bɛ ka namɛn à travers la 100.1 donc an bɛ segu ka bɛɛ lajɛlen fo min an ka cɛba in yɛrɛ n'o ye chef de bamako ye shérif de bko a fɛnɛ ka kan ka don an ka kumaso kɔnɔ bi a bɛna kuma thème kan thème min n'an bɛ tila ka na développer sisan pour que mɔgɔw ka dɔn on est là pour construire ce pays pour construire la musique l'industrie de la musique malienne et surtout du pop malien on va écouter ici Boulzin dans son titre Phoenix et Boulzin qui n'est plus à présenter depuis Ségou.
Manege Lil Visco
et ma mère.
Kato on the track. Ibarachemina beach. Ali dogonu ma lafia ne bouze ni fatafta kera gam koro do ma mew ye janda nyam bina kolon wala massa
fais comme tu veux amit le mina bi sauf tu peux ara so ignorante bo kena ma ke ya ton deux bouchon ya fait sinon tara mere ko fuse mina bal ti gu dribble ko dribble re si traga ni ga re sote rivalte ozore ifa sunguru tigi ne ga otifade Carrie nous galoy gaba guru fili save ndega atikaloy chini kena ya obade doade do suno korata kiyambade digo phoenix yongirie me mena leze na mebirie samara bisanga do disena me alinga korale otebisema uya kena ama foi kena doba faranega koga nege fema bola wana digiri lo fenega sa te boom fena film bulo nege masa swagim flane go tita daulam fena benena otita
ibara chemina beach Ima songa maganem jati maganem jati Ali dogonu malafia Kena gam koro do janda nyam bina kono ngore me mai masa Ibara chami na beach o check len to ba ga tufa Ima songa maganem jati bona wana biu wa sota Ali dogonu malafia ne bouze ne fatafta
Kenegan koro do mame o ye janda nyem bina kolon wana masa
Dere ya kari si se a vi Anti nyongan don bak don a vi Pera gari ye megan wala 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 Ima ye nigga se ma vi Anti nyongan don fok don a vi Balchina pa 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 You go Phoenix nigga me vi Ouais ouais Phoenix en ta vie
Lazo Mister Bulza
LVDS
Phoenixi ore titrier Phoenixi est titrier et Momi Ada o e Bulzani avec Segu akoko abato Segu de ka malera pou tia mené ka imposer na Castille et puis avec style sugu bela de linke chose bizarre mɔgɔ min don a kalannen don fana kojugu a ye sinsin kalan kan kojugu ka kalan ka tagama bere et j'encourage d'ailleurs tous les MC n'i bɛ fɛ ka avancer i ka musique kɔnɔ f'i k'i yɛrɛ banba kalan kan c'est très important surtout la nouvelle génération du rap malien et m'o fɔ ka gɛlɛya aw ma an ka sinsin kalan kan c'est très important Bulzen n'an bɔra yen an bɛ taa Kulukoro n'an bɔra an bɔra Mopti yɔrɔ an bɔra Kurumale an kunda Kayi kan an bɔlen Kayi an mana san an ma taa Segu wa non dans bolen segu san tina kulukuru an yɛrɛ ka so megeta denmisɛni saba fɛnɛ wulilen do kulukuru olu fɛnɛ kɛlen do ka kulukuru ɲagami sisan kulukuru b'olu fɛnɛ bolo sisan u bɛ k'u tagama cɛw kan i n'a fɔ ndomo u bɛ ka kow kɛ yen nɔ ko dumanbaw mais malien t'u dɔn malien t'u confirmer parce que k'u bɛ bɔ région na walima u bɛ bɔ fan dɔ fɛ min ni bamakɔ tɛ kelen ye pourquoi on est complexé naturellement nous les maliens on est complexé il faut être de bamako pour que i ka se ka coquet ou bien qu'il s'est don ou bien qu'il s'est validé ou bien qu'il s'est confirmé ou bien qu'il s'est soutenu et c'est moi je pense que c'est pas normal on doit piocher ces jeunes là on doit les aider parce qu'ils ont besoin de nous tous igra kai ye malende ibora ye klukuru kai ye malende sikaso kai malende segu kai malende mopti kidal utaudeni kure male meta me do mali bololo bolon frontier bekono pour montrer que malen jeune me fait quoi malin génie fait un cadavre quoi ou me remet demain sous mina ou le tika douma dron ou me remet demain pas qu'afrique war douma ou tessa demain c'est un talentier mais m'a rassi d'au kono mali konano bamako konano c'est trop mais ils sont mal soutenus ils sont mal engendrés ils sont mal conseillés boumaï gang demain c'est founangani saba mais talentoui anga boumaï gang la main son amina
Photota bitch c'è ali ma che le abici c'è in telma wa fuder de la ma ya in shi win la ma
follow kumagetani ton kana no fishi follow kumagetani ton kana no fishi dan kumagetani c'è kana no fishi kumagetani c'è kana no fishi Nani perani invade, nega chis bidale, konga tale duate, shu fe la fe genge, odu ba soro pe dun dale, baby tenge tsoni menale, peche gara tare, kipe benale.
Bambu mi yini na kone be mi, nega din dale me so, koni be giri na kabe na bi, bitch, aliga plo, te tante mbolo, menga epe blo, sistem bembolo. Ningene melo ninga bro andala mando iba fantasa bro rafinde dale meso adale meso rafinde dale meso dale meso
follow kumagetani ton kana no fishi follow kumagetani ton kana no fishi dan kumagetani te kana no fishi kumagetani C'è cana na fece, nani perani invade, nega chis bidale, konga tale duate, shu fe la fe genge, onu ba soro pedun dale, baby tenge tsoni menale, Peche gara tare, eh, yeah. Ipe binale, eh, yeah.
Segon kele mi la chiki buru. Karana system falling a jo orela ika chis biko, eh. Wara no gauche, ready business, tapa de kwe mek, ban we. Tu veux faire des chantage, si jong a tafta kan fly. Erenten tirimen, kafa kafa bigi bigi rine. Ninga aga set birita kongson, manu mami ali ronson. Mine mi gensen, ami soro ki ker la fen fen. Chichi ker averti, ore la ne mine arami. Bigot gelu goji, ibika di, soigne click bang. Manu bala boali street deng. Ninga kuleti fiti nini, ini doro fiti nini.
Technique be buma igendo ubebo kulukuru de donc ma invité akata nunu beka chaîne YouTube kan akatu ka son télécharger aku écouter son duma woro bu bulo munu ten nu chier et ça les encourage avec fanga duma avec force duma te foi ka ofenana anganto buma ko ya ka die bemne angamara rapu demain même si ania soro ama donc ka fo am benan artiste préféré de do. Mais il est souvent bien en hip hop malien bla au centre de tout parce que nous ok c'est comme il malien bla fait un beignet fait il va y avoir faire un enfer non malicono il va demsen nous voulons ni farci forcer t'as les nez fait ou c'est un binté ni malien artiste hier là j'ai ni hakebo on a barre tableau là hake il va recouvrir faire un flavé mauvais un ami. I mana kɛ duwawu mana k'i kɔ togo togo hakɛ fɛnɛ ma ɲi dɛ hakɛ tɛ mɔgɔ to dɛ de fɔ an be mɔgɔw ama i b'a dɔ ko de fɔ an be telemankɛ an be mɔgɔw toɲɔ surutu n'an kɔmansera ka dɔn ni malɛn artisti kɔmansera ka afishe i b'a ye k'a fɔ wagati de a ka kariyɛri be danje a ka kariyɛri be bila danje la kulontan nani bɛɛ be mɛnɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ danje ya a be bila danje la. O wati de iba e ka fo abe nyina yere ko ema e malla ya no artiste wure be ka concert organiser u yere si sa special si munu me munu fene wuka nyina ma di pour l'organisation d'événementiel au Mali o lu fene de fait que bah, je comprends malla ya no femino parce que la bebi yere de nyini si sa amoute nyona amour te professionnalisme na parce que bekoko tout pour moi rien pour les autres ka concurrence il est makake égoïsme ka concurrence il est makake nyenwoyai ka concurrence il est makake djuguyai beson konntiyai fadia djugui ka soro na fatala avec dobe nyachala kaula pour que organisateur d'événementiel de spectacle il faut que c'est un ordre de kibolo sharia fait sharia bi c'est mon di ima mais voilà qu'est-ce que on fait concert va organiser tourdi concert tout tourne autour de l'artiste seul femme va tourner artiste de là on pense que artiste devient un concert que femme va tourner autour de l'artiste ça veut dire que with malien ni malien concert bala mais sans on malien concert organiser chien ça va chien nani chien duru chien woro chien tan. Sangono, mwokele. No asro, ko ebe ni mbe, ebe konser me organize sangono. Niko kanga konser organize RFO. Sangono, mwokele nga konser organize sangono shinyekele neko. Ema datu kwa chanfo datu bido nyongono. Parce ni karsa wula sa oba konser organize. Parce que pourquoi, war mimi do konser la malla. Seki, war nyena mate kwa. Parce que amogote war mimi na do concert la amogote ou la quoi après concert war mimi sur amogobo de la quoi donc c'est comme amina doron mogo mununga nga bloka hake kono uluti bloka hake kono deux temps trois mouvements et le concert que il va yebiga war mimi na dore bita o mogo djmoni malen concert kala concert malen concert organisé par exemple artiste ou de donner nos concerts ou nous gasta fou le concert organisé c'est ça chose qui n'est pas normal. Parce que c'est un temps au boulot, c'est un moment où obsega mokoka fan fanu nga garantie ta ou sécurité garantie au système temps au boulot au papier temps au boulot wani a dégénéré la ka fɔ k'a ko kɛra kafuyage ye sɛbɛn foyi tɛ e bolo normalement munnu bɛ sɛbɛn minnu bolo minnu b'a ta san kɔnɔ minnu bɛ c'est que papier dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ o bɛ ta a bɛ ta ko bɔ karisa ne ka baara ye nin de ye donc faso bɛ sɛbɛn dɔ di e ma e fana bɛ wari dɔ sara faso ye c'est que san kɔnɔna na donc a bɛ k'e ka baara ye c'est comme butigiw la sisan butigiw tɛ impôt ni taxiw sara concert organisé fana bɛ ten de. A sera mi ki bolo i bi ta wari de fena sera faso kesu la. A wari bi tombe faso kesu la. A bi di jamana de ma. Mais artiste de ni gasta fois wili ka bi concert ke. Aba keke parce que ame jamana mi ngono bebi yere jamana de do chariate. Ama négocier ama ke comme akadan chuka muna. Am ta autorisation do ta fano fe am se ka salue am ta salue wardi. Non non ma ma salue yere louer salue ma louer ma parce que au 70 dima no bekeri ka sera mi ta ka dima. Donc a wari ba sera bi jamana ka kesu ko nana. Faso ba ta sɔrɔ c'est que an bɛɛ bɛ ka faso suɲɛ an ɲina ma kɔ an bɛɛ bɛ ka faso suɲɛ an ɲina ma mais an t'a dɔn nin bɛɛ ye suɲɛni de ye o de la ne mana ye an bɛ baga polisiw ma polisiw b'a kɛ tan karisa bɛ k'a kɛ tan karisa bɛ k'an suɲɛ e yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw suɲɛ i t'a kalama e bɛ ka faso suɲɛ i t'a kalama ninnu ye faso juguw de ye ninnu bɛ faso suɲɛ de e yɛrɛ ye faso e ka jugu ni olu bɛɛ ye e ye ɲɔgɔn zon te yen e bɛ concert organiser cogo di de. Artiste, il y a un concert organisé. Nous avons un concert organisé. Il y a un fia. Il y a un fia. Pour que quand il y a la combo, il y a un concert qui est sans chien fla. Il y a un fia. 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 Pour que les malins aient un datu bébé qui est quelqu'un. Pour que les datu bébé n'y ait pas. Pourquoi un bébé de n'y ait pas. Pourquoi un smolo sera. Ou un mané sélé sera. Il y a un datu bébé fan bébé. Car ça a un concert bébé. Chini car ça a un bébé. Il y a un parce que le bébé sera fou là. Communication drone. Concert, quelle est la communication? Il y a un concert, par exemple, Palais de la Culture, là. Il y a une communication, là. Il y a une place du cinquantenaire, là, ou bien 26 mars, là, ou bien Stade Omnisport, là. Aux communications, il y a une communication. Communication, drona. Palais, là, niveau qui veut investir, communication, drona, n'a pas au moins de 2 millions. Oui, Palais, drona. Oui, Palais, drona. Palais, là, il y a un tas de wa, kemeni wa, bi, ou wa, kemeni wa, bi, nani, Palais, là, il y a un tas. Mais la communication, là, niveau qui garde, là. Il est surtout que surtout quand on passe à la radio Belégan au Bessara par minute au poste au passe que là quand là que minute que le minute que ni surtout une gang à jouer clé qu'on a quand je go duru que au je go duru à radio la ta sur tobe nyogne dota wa clé dota wa en que au plafond wa clé minute que au plafond wa clé que me fla minute que au je go duru que clé qu'on au obita ben wa woro nyona ma clé clé et quoi j'étais mais pendant 2 semaines ou bien 1 mois. Non, mais la charia de foyer tantôt. Il va ok. Il va bâcher mon nom tantôt. Il va bâcher. C'est que vous n'avez pas à la radio négocier. Vous n'avez pas à faire comme FM Turc, comme ta Soulfe, comme ta Marché, comme ta Michou Fe, comme ta Mikado FM, comme ta You All Fe, comme ta 50 Fe, comme ta RHHM, comme ta Bamara City, comme ta. Vous avez une bête fou là. Imaginez. Ni une bête fou là. Maintenant, une bête qui est là. Quand nous bêtons, quand nous. C'est une bête balma là. Mais au Palma, où tu es, il y a tout là. Nous, le Mogobila, au bout de Missy, où tu es, Maïma Toko, là, il y a fait coach, en bel Kéligné. Mais à la canne, tu es, Mogobo, malade artiste là, en bel Kéligné, boué, pio, ou à Foko, il y a un manager qui a numéro Chima. Mais nous, le gars conservé. Chère Nindé, quand nous, Kéligné, Frenkan, à Bolo, mais il faut tellement, Warbi Mali, événement à quoi, tellement, Warbi, événement à Noir, événement, Warbi, n'a pas Warbi, Wanyama, surtout, Sulti, Kuleko, avec Jakarta de la Ouya Kabasséné là. Voilà, il y a un peu de temps. Ça m'a surtout au moins, ça a déjà immobilisé Flaba Boula, qui a son nickel, Villa Nickel, et qui a un peu de temps. Ni ko kanga chobizi ko anyema ko warmi c'est ni mali chobizi rete quoi ni mali chobizi te ko malemi blaka hake kono ko mali acteur culturel bi blaka hake kono ko mali artiste bi blaka hake kono. Je vous jure que malien artiste malien c'est animateur malien journaliste malien ante c'est ante ke gribouye quoi. Mais ni bébé ke fou là d'accord na ni bébé ke fou là ça ibaye maintenant wa klimita mouye ça. Olu kɔni bolo an ka dati ta ka yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn donc u bɛ boli u bɛ taa yɔrɔ avansi ni ɲini ko ni concert banna u b'a tɔ sara u bɛ taa avansi de ɲini fɔlɔ ni yɔrɔ ye 100,000 sisan u bɛ taa 50,000 di ko ni concert banna k'a tɔ bɛ sara o fana tɔ sarali ye maɲumatɔ ko ye dɛ n'o kɛra u b'o miiri sisan cɛ jɔn ka minɛn bɛ sɔrɔ sisan jɔn ka minɛn bɛ sɔrɔ n'o tigi ka minɛn n'o ye valeur sonne podium o tigi fana équipe de b'o bolo olu ti miiri ko tigi ko équipe b'o bolo dɛ. Utimiro la de, N'o sera i ka million temps mina ou bien i ka million flamme mina ou bien million nani mina son et lumière ko normalement olu manga ka kelen yere mali amba be ka kelen sino sono ba dama pojom équipe ba dama lumière équipe ba dama ou mante ka kelen électricité équipe ba dama ni belle bi fara nyonga ka concert kelena mo mo mina sono sigi o équipe be mo mo mina lumière sigi o équipe be o électricien be c'est que moi mon nom est ka barrière de sécurité garantie ka au fenêtre au fenêtre équipe badama moi mon nom est nakana et sono fenêtre installé au équipe badama ingénieur de son ben non technicien ben DJ ben régisseur ben non animateur ben non et hôtesse ben non qui a une kelingeling na besara il a une belle kelingeling na sara mais attends Ebe concerné ko la sa ono chien joli ni ko ganga ka nyama ba ke sa ono son chien e ba ke sa ono chien joli ki a war bo uni min ka kan ki ko duma mais uni min ka kan tede alu uni min ka ko claro ça va o ti di ali claro nani ti di uma maliko no yanu aman ko me aman jami aman ko me aman jami et pourtant amboloko ni chien ko ni chien ade ibita ko che ko mu gushia Djidjé me klingata djoua senga. Malano, régie, femme meko régisseur, qui est entre l'animateur et le Djidjé, parce que fin sa barre. Et technicien Beno, qui n'a rien à voir avec le Djidjé. Djidjé ta son li. Technicien ta, allez le bébé, c'est que ka son li Djidjé ma. Ka son femme po fin na ka ou be, allez ta fene ou desi, allez fene sikile ma ka, allez fene sikile ma ka motor sou kou nan non. C'est que. Il va avec moi la petite gamme, on va quoi DJ sur ça, DJ n'a rien à voir. Il va sur moi mis dougma, ou le technicien de son, ingénieur de son, ou le va faire un bel chéri. Donc, il va sur à bel cloner nous là. Faire un bel cloner nous là, ou le cerveau. C'est que fond nous na sur une belle bande nous quoi, mais un artiste qui est dans le quoi. Mais ni chic fait le kelengle te coup bon nous en artiste ou fait. Ni kelengle chité ko oui sera normal là promoteur de spectacle ou fait wa obé ko fait am bo do obé ko les photographes média c'est très important événement ka événement immortalisé c'est très important o photo tala ou fene ou lou fene kelenou boloko fe fe en culture konnan men be hakka de ni mo kelengelen hakes gile ka e ko ke kelengelen tab ni kelengelen beta dun che ibe ke bakonoba ide wa bakonoba ba ta to ko done bakonoba e yo bakonoba ibi yere ibo o yere ne o le ba ko kerer ni ta do adam ne na doro abina sa klanten na doro ibi singa ite bujini mi ke peke wa sali mali artisu sa to flen fe de mali bi ba quoi que pour ça quoi car ça quoi top malade mais on ne doit voilà promoteur de spectacle il va y avoir quoi budget mais dedans avec Boumaï et dedans ou quoi maintenant on me tient ouais ma voilà ma tasse-moi vous doux maintenant on me gêne ou t'as dit nous tout doit être parce qu'à tes mots bloqué parce qu'avec un mot tonio parce qu'avec un mot doux parce qu'avec un mot ignoro doux ou quoi du et mignon ou nous nous caca attaque les animateurs les DJ les régies les techniciens les hôtesses, hein? La sécurité. C'est très important. Et puis, chose bizarre, vous hein? Voyez que ni vous avez conseillé l'événement en bas, vous avez une clientèle baisse, vous avez une baisse, vous avez une baisse, vous avez une baisse. Mais vous avez un événement en bas, vous avez une chier remercier. Ne serait-ce que les remercier. Nous, vous avez un concert qui est mal là. Sans ne moi mon sitawé artiste na ija dongli dafi ka sa ne nu nte itseka foi ke kanyana ma kono ka vie bet il ka vie bébé détruit non il y a pas un régie il y a pas un technicien de son il y a pas la sécurité il y a pas les décorateurs de scène il y a pas les ingénieurs de son un DJ j'en passe ne nu nte la don attaqué de quoi artiste nous nous tenons artistique mais pourquoi nous que nous bloquons fait fin quand on dit en artiste nous commencera à s'ensoro on nous une galère que bloquons fait fin mais gana artiste de là quoi talent en artiste là ça mal artiste c'est donc de là mais pourquoi tu as ma carrière brisée tantôt en tant que tonton flan la main ali Wilson olunani olu fena sikaso ka do ku sikaso rapper bademe ne rapper duman bob sikaso ah sikaso sikaso fierté afena sikaso kan sikaso kan e valeur douala e fanga douala ako ko ba disco sini sikaso ay amana ta jet du ko dugula Wilson unan dong do ko sna wo yango la meta
eh ngache Senwe ga ban ku janan jiro be a
ete far ka bo mo gora wa mi nga yer le chor kon be e kon kan die ye nyo na ban ku janan jimi na ole a kan far ka bo mo gora yer
Malija. Hola, Moussa, téléphone B, apprenendo, Bekao Sherifou, n'allez le club en canasse, allez-y, Bekao Sherifou, allez-y, c'est vous qui avez, bon, vous avez, espère en communication donc amaka madola en tout cas à vous solliciter pour que ça sera la cellule que mon ami en la même jacoulou n'a pas ou la même folie dit barabara ousmane samake ma sensei jamoukain kadaya tifo ako avant la même all time konana en quand m'a fait un fermé un mintro fama mintro fo salif allez d'abana digne jamoukain tifo ako sul tout sul quand m'a dit gladia badou bi kawakili ya jigi fene ko niasa nani awakili be ala anye adamne sunolo de kono video ka video ke concernant la paix entre Ibawan et Siriki je pense que anya ke anya adamne sunolo kono aka baraka donala ola me ala fo kala wala nyimando baraka donala ola me an awre fo munyanga auditeur we baraka donako ina audio adamne mando ala ka douke an ye jeli minnu fana bila k'a ko démarches kɛ n'o ye bɔbu ye n'o ye i ka dɔn k'a fɔ an ka kanutɛkɛ ye an bɛ jeli fɛn fɛn kuyatɛlakaw fɔ ka taa se an ka sirifukɛ ma minnu da don a la da ɲuman don a la a kɔni kɛra sunkalo kɔnɔ wa nin y'a sunkalo naaninan de ye donc bi an b'a fɔ tare tare alhamdulilayi entre Iba et Siriki, ben diɲɛ kɔnɔ bi ben nana sabati nana et puis madala n'a bɛ kɛ kɛlɛ ye bilen an kɔni b'a dalen ninnu la k'a fɔ ko nin y'a bɛɛ nin ye bɛɛ yɛrɛ yɛrɛ de nalen Iba ni Siriki cɛ ka kɛɲɛ ni o ye sa Sun ni Alpe comme an de y'a daminɛ k'a fɔ ko an kɔni an bɛ ala waleɲuman dɔn ala ye min kɛ an ye. An ye alikuranaw bɛɛ ta senfɛ minnu n'an ma deli ka kɛ an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na pour que k'an yɛrɛ jabajɛya nka a ko kɛra o kumana bi an dalen nɔ a la k'a fɔ ala ye an ka duwawu jaabi o la sisan an bena spécial Iba One Siriki kɛ a bɛ kɛ sultusulu ka pasi kan ni ala ma basi kɛ dimashi 16h suntigɛlen kɔfɛ an bena directi kɛ 19h wagatiw la donc bɛlajɛlen k'i pɛrɛn ka sultusul i abone an ka pasi la sultusul donc an bena directi kɛ pour que ka spécial kɛ Iba One Siriki kan o tɛmɛnen kɔ an bena an be émission min kɛ chaque samedi on a organisé insha allah ni ala ma basi foyi kɛ yanni sunkalo ka ban on fera tour de nos mieux ka na ni Iba ni Siriki les deux ou fla plateau kelen kan o fana bena kɛ juluba rapu kɔnɔ insha allah o fana an bena jija o ka kɛ sunkalo in kɔnɔna na mais avant bien ça on va tout faire pour que ka ala waleɲuman dɔn parce que a kɛra sunkalo ko in daminɛna sunkalo le kɔnɔ je me rappelle bien ni y'a sunkalo nannan de donc il est temps an ka bonyamasigin kɛ ka ɲɛsin an ka masa rahamani ma ani an kanubagaw ani aw minnu be ni mali ka di aw ye ni mali kanu bɛ aw la i n'a fɔ selefu dagabana na ɲɔgɔnnaw o n'a ɲɔgɔnna caaman o kumana n bena spécial Iba One Siriki kɛ je pense que a bɛ lakali inshallah dimashi don ni sun tigɛra sherifu n'a kulo banna ale be se ka don sherifu be se ka don an ka bi masala kan parce que on a vu y'a nɔ organisateur de spectacle ni concert ni wo ka 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 ɲɛma bi wallahi bɛɛ b'i ta sɔrɔ ni wo ka 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 ɲɛma bi mɔgɔ tɛ gulo mɔgɔ la gerebuya ti kɛ an tɛ kule kule mɔgɔ la mɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ deli mɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ sɔn seko ni dɔnko la o tɛ ban la bɛɛ bɛ se ka delili kɛ parce que dɛmɛ yɛrɛ tɛ ban ala yɛrɛ ko k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a t'i bolo n'a bɛ karisa bolo kana ɲɛngoya kɛ kana hasidiya kɛ i bɛ se ka min kɛ pour que ka dɔ sɔrɔ y'a pas de problème ala de b'a di bɛɛ ma wala ala bɛ bɛɛ ka sababu bɔ bɛɛ la mais ni bɛɛ bɛ bila i ka hakɛ fɛnɛ kɔnɔ je pense que fɛn caman bɛ yen a bɛ se ka chômage nɔgɔya société kɔnɔna na mais n'a fɔra k'e bɛ taa événement kɛ ka na kuma dɔ la i bɛ taa tu es mal traité tu n'es pas bien traité il lagosilen don allo shérif.
Oui, allô.
Shérif.
Oui, Soultoussoul.
Il est communicateur, il est bloqueur.
Quoi c'est bien.
Et puis, moi, chama, pas chama, fene, géré. Artiste, chama, pas chama, bibolo, géré. Puis, ma chama, chaîne YouTube, géré.
Quoi c'est bien.
Il y a bara ben, nos chaînes YouTube, fene, sigili, magadi, mroma, mromoun, ben, nous, ka chaîne, mon, ou ka chaîne, ou monétiser l'inter. Et puis, moi, chama, fene, ka chaîne, monétiser, gadama.
Quoi c'est bien, quoi c'est bien.
Allez, shérif, amé, pma, mingambi, ote doré. An y'a ye k'a fɔ mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen do konsɛrɛ organise kɛla ye ka kɛ sababu ye datiw cayalen do bɛɛ bi bɛɛ bi ka dati bɔ bɛɛ bi k'i ka konsɛrɛ ka a yɛrɛ ye
kosɛbɛ
dakɔr an kɔni y'a ye k'a fɔ kɛlen do kɔlɔlɔba ye bi an ka jamana kɔnɔna na fɔ a bɛ ka fiɲɛ don artistw ni ɲɔgɔn cɛ
kosɛbɛ
a ka dɔ kɛra kɔsɛ na min ye yani an ka don fɛngɛ kɔnɔna na momoso ka konsɛrɛ o ni konsɛrɛ gratuit dɔ bɛnna ɲɔgɔn ma o kɔfɛ artisti dɔ fɛnɛ ni artisti samjul fɛnɛ ka konsɛrɛ ni dɔ fɛnɛ ka konsɛrɛw bi bɛn bɛn ɲɔgɔn ma tɔgɔ sugu dɔ la finalemant a bi fan dɔ yɛrɛ tunu
kosɛbɛ
donc comparé aux autres pays e komi i bi misiki ko kalama i bi jamana fɛnɛ wɔrɔw misikiw kalama i bi se ka mun ne fɔ an ye par rapport à tout ça
effectivement sur yani ka kuma mais en technicien faux ouais. L'homme qui manipule les 90 boutons avec ses deux doigts manger en folie de technicien dans
Moussa Sanogo merci
d'accord Issa qui Sanogo en folie dans tes volumes on va faire soul am RFO
merci
dans tes volumes am radio baragala belajele faux
merci
pour attacher à radio gardien en folie de belajele
merci
on va soul am radio tibou RFO auditeur auditrice en folie bouillé dans tes volumes
chano.
Donc sur ni folie ni fenye mouye ni phénomène mouye 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 soul en a milié nous industrie musicale a informé la toro soul ni a tara dans le soul chamambi chamani kaka acteur culturel chamango tako ke mɔgɔ minnu ma kalan walima mɔgɔ minnu erekarila nouveau dɔ la dɔrɔn u ye espèce dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn quelques millions sɔrɔ dɔrɔn u bɛ wuli dɔrɔn u ye boisson dɔ sɔrɔ comme partenaire u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ boisson feere dɔrɔn u bɛ wuli dɔrɔn k'u bɛ concert kɛ. Est-ce qu'il y a un sou?
Oh,
la bécara est quoi? Tu ne peux pas vous dire que le bébé est showbiz, il y a showbiz mani, il y a terre culturelle. Alors, le femme de sou, formation est quand à Kala.
Hein?
C'est ma femme.
Oui.
Donc, il y a un mana, Jamunyan, la mort de Wuli Kafokara, qui est sur le doux tour là, précipice de Kanakibolo.
Oui.
Papier Kanakibolo, papier Mbaïra, qui veut se faire concert pour Oji, Malikono.
Oui.
Donc chamambe ba tara jene ne mali ta jas la bi mo mbulu entreprise mun bi mun spécialisé le nu concert ka ma school mali kon a fait tamen nanka
ha
ne ro fi bi
e nani
donc na fait tamen nanka school
pa 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 pa
mali be a fait tamen nanka school ne ro fi bi
ka ba ko du
donc ani ka kuma kon na ya ira ka an a fait chair ou kené de ga ou seko ka kola
wai
sou le ne ren ngale ba fo ko fait chair tin ya resoul
ke
culture la kon school.
Et fait cette culture, tu te
non, attends. Parce que juste, où est-ce que tu as un soul? Où est-ce que tu as un soul? Où est-ce que tu as un soul? Clangour, tu as un clangour.
Oh! Où est-ce que tu as un soul? Où est-ce que tu as un soul? Où est-ce que tu as un soul?
Où est-ce que tu as un soul?
À Carabaraï.
Ma femme,
oui.
Au clangour, tu as un soul. C'est ma présidente. Artistique, c'est mon soul. Surtout en RM, musique urbaine, et vous, il n'y a pas de
temps. Est-ce
que vous avez fait ma foot la fédération Mali Volontaire, fédération présidente? Mais si tu es en fédération, culture fédération, artiste de fédération, c'est ma présidente.
Voilà, Chelou, voilà, Chelou.
Donc, débattre à Nimrotier, Poutine, ni rien. Donc, clangon de rendez-vous, il y a des gens qui ont des festivals organisés, au monde de congé, au Kélémé clangon et sous.
Lajida mais pour toi
au coffre nyamako kan ala re dugu tola par exemple go an exemple dugu tola dugu tola ni sameta par exemple go faka video ke me mogo no 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 ngana kuma mais le RFO déjà comme le bisebin ni ke kacha mais me ar conseil di artistiquement ma privé
ouais
mais il be voir bien ngana kuma bega manga me sur mi fo dans tes folies no
c'est normal
dugu tola sanda me na pere bin na bebi gata ti pour que c'est ngana data tika
eh
oh du gouvernement de la paix et la paix qui date du 5 à la date qui a les moments de l'éclos et la rave donc on a artiste de la conservée à la bonne artiste de l'extérieur de la cananaï
à voir
boycotter
bébé j'ai à boycotter
même j'ai à boycotter au cas encore sous
oui tu
dois l'artiste à l'artiste mou n'a l'artiste de l'artiste là c'est tout tellement bien artiste d'un chien par exemple sam du lucas concert et mené sous la sauf à l'époque pas bien
à voir.
Mais moi tam jour demain moi tam dara fali bu wata la parce que mieti meduma promoteur de mieti meduma no be tokoni musara fali tu ba koro
tara
no he kwa donc amala ko malikura patriotia bu oro be ko fo
chano
parce que amba na nga produit la ka fo ame produit wara de fe
non chano
mais dieu merci je nous bora samedi aya ka jama soro
why parce que Il a pu traiter à Nigeria, paraît-il que à Nigeria, ni artiste pour les États-Unis, quand tu as Nigeria, tantôt. Artiste, il a invité, il va se dire, c'est que, il y aura toujours un artiste qui va faire des dolos de moi, qui va baisser tout l'artiste de Kankwa.
C'est clair.
Tiens, nous.
Voilà, parce qu'il y a un travail de en arène, un millier, avec informé la soule, informé la trop.
Oh, même,
c'est un concert de gratuit.
Mais mon artiste a donné le concert organisé là, ça, et c'est comme mon famille ou là, artiste ou staff ou Willy Click, et
donc, artiste ou dans la soule, ni mon robot de Nyambolo. Par exemple, il y a un travail de terminer. Frôle, à ma poubelle, agence de publicité, mais puis Begara à ma poubelle.
Tiens, nous.
Ma femme, bébé public, bébé Begara. Communicateur et bégara publicité qu'elle a eu, bégara show qu'elle a eu. Donc, artiste, une boisson qui n'a pas bien la dron, moi, une boisson conteneur de la mode de la bodron, on veut bien la dron, et tu vas. C'est ma femme. Après, je venais, mon enfant, que l'artiste, je venais de tigera, corbalé, mon chama, mon de concert.
Oh, tiens,
parce que chama, tu es artiste, je venais de blog à charia, on est là pour souder, armentaire ou.
Oui.
En communicateur
oui.
En régisseur ou blog à charia qu'on a tout ramené ou c'est artiste de la charia qu'on a tout
tiens nous wallahi
parce que mal de la showbiz la tour sentiment dans la tour
hein
ouais d'où tout le sentiment dans la soul par exemple il voulait la soul il a caché une soul il a caché une abana mais une soul il a caché tant que président oh mais ne dis soul ma mais soul il est sur le social j'attends le rôle au bac et le soul man a erlé c'est la personne à ta
aïe
ah mais nous on suit le warm for egadama sur banana sur bena na manana air like mon an muga kan bo fai one maybe dot ya war one maybe say adik pangati la wama
tiano is contre
artisuta
tiano vas-y
voilà wa artisuta artis mena printo with great reme wura ta sponsor wi artisu koka ko fo ra musique ayra ko artisu bushi. Donc, artistes, vous faites pas, c'est comme vous êtes centre à mettre le concert. Alors que vous faites adapter les concerts là. Donc, on a mis fier, tu as mis artistes, tu as mis un manager, un staff, vous êtes blanc, on a concert là parce que vous adaptez l'état là.
Ouais, ou t'as donc.
Voilà, voilà, promoteur de faire son match, c'est un partenariat de nous, les artistes.
Ouais, d'accord.
Ma femme,
je vois.
Donc, c'est la démission où vous avez cliqué quand un partenariat à Beta, Beta. Donc, à l'avant, tu as mis un calibre à Chamana. Parce que Chaman veut dire dans le mécène ou neka.
Tiano.
Un phénomène flanant, c'est un émoi et soul. Un artiste de la cour qui est comme moi. Concert au concert, vous avez de famoire, de famoire, de tigé, ça va publier. Sous l'autre, vous avez une maladie de musique
la
panchou.
Ah, une maladie très bien. Hop, tu as la parika du lait. Elle a la parika du lait. Une maladie très bien aussi.
Dem sur le concert, dem sur le tribu, la concert en décembre, la sou, tigé bebana.
Ha?
C'est ma femme. Donc, excellent, le wak est téléphone, il veut pas nous donner là. Mais maintenant, il faut m'en faire. Il faut faire tiquer la contribution à la tour de la concert là.
Oui.
Mais il faut faire tiquer son tiquer à des fonds ou ma soule. Oui. Après, mon côté, quand on voit le fonds de carrière, la voix de la zone, le fonds de tiquer,
bébé. Oh non, oui, tiens. Et puis en plus, il va se rendre. Artis ou clac, ou tiquer, quel est le phénomène à Dudu, ma couva tadi, mon roman, ou clac à ta tiquer, ou clac à toi tiquer, quel est le tourni.
Ah, mais toi tiquer, quel est le phénomène, imagine.
Non, comment quoi?
Hein? Tiens. Donc, on est mali, mouvement et soule. La mouvement to busy brief chenchen do brief ni ba san fedoro ma famo d'accord sur le globe la question
et si ça anyama la ka fo e carrière ko ni mo chama nga carrière amba e ka fo ka mo chama wa ka carrière dam na bi abali ka tunu aba dam na abali ka tunu o misala do jin chama be mi na fo diablox si mi misala ta diablox si ka diablox si il est très talentueux talent fato de diablox si la am domne
ko d'accord
l'il peut tourner mo la nan son kele ne mixer pour kele a jinatia ko be dam ro ka mais c'est ali chini nyaka dongin la mais bi joie sur la mais il a depa ni par la boran nyon boulo en tout cas par la re to me blanc en tout cas l'il peut tomber au coffre on a vu également mes exemples la bandima à nous on a gâché fallait plus aujourd'hui fallait plus aussi venu afin de designer baraque en design ou quoi on a droit on a vu influencer dans la musique qu'on a ou mais concert donc au moins y a droit afin de tourner alors ce qu'afin de notre au concert c'est il est afin de quoi un concept de concept de musique avec nous quoi mais nous ne verrons pas carte c'est la tournée et le boulot
d'accord sur bon alors la boum et artiste ou fenêtre sur chaman des séries des artistes chaman à sous séries tout chaman par exemple nous donc le client n'a jamais un mec et nous comme vous voulez comme vous voulez m'envoie ma carte d'ouma donc voir les mobiles durent ma femme comme à sous femme comme il y a des sous tard à part que nous peine mais vous êtes découragé donc vous êtes avec un appartement à un ballon sous la tête vous êtes un invité vous êtes invité chichami. Ou tu répètes la musique à Blin Rassoul.
D'accord.
Donc, il y a une musique qui est d'accord sur le Bénin.
Ou même que la savoir avec un bedouma.
Hein?
Ou même que la savoir avec un bedouma.
Ou même que la savoir avec un bedouma sur le Bénin. Ou artiste qui a d'accord sur le Malé, ou artiste qui est 7 heures de temps et studio.
Hein?
On est déjà battu là, mais on est 7 heures de temps. Ou toi qui est studio. Sinon, studio qu'on a des gens qui ont de la gamme par la guerre et sur.
Ouais. Non, tiens, non.
Mais on a un robe de temps, mais bon, voici qu'on a chicha miyoro. Ou ma appartement kon
non kabako do au-delà il a point tiens parce que ali folamp mai anga artiste ou rappeur ou répétition sou mon kanga mo anga sandem sou te répétition ke
répétition tantôt bon
voilà ou tu vois la travail parce que ma jete me dem sen chama na concert ou la tantôt alou ba concert ni artiste na na ka concert ke ozo ka concert là bas on a vu morceau que les morceaux là quand chichira
voilà imagine à tout va tu sais que c'est le playback la soul. En parlant de ça sur le sang, comme en matin, sur la Kumoga, mais là, même profiter de sang, concernant le carac, concernant le rêve,
concernant
le rêve, concernant le rêve, concernant le rêve, il est temps que vous nouveau bouillon à Playbati Massou et Fema et Playbati Massou.
En artisou.
Imagine, un artiste bas la concert de la fin d'année, la concert de la soupe. Moi, je suis venu à la plaie baguette de gars, entre ces qui m'a qu'est soupe.
Foy!
Imagine, le concert n'est que de famille, ma soupe là.
Aïe, ça va pas être.
Concert là, à quel moment vous n'aurez pas été. Jama bora publiku buko me ma concert di sou
tiano
atene una rajelo na pou na prestation simple lego
tiano
na fam
ayela ma fitini mi ala doro d'habitude ma concert wa sanou mi débordé on a vu que franchement cette année
abana
o maké
o ti abana doro sou le coffre ma foi de sou
ouais
o ma ni seminaire vous gay
ouais
ma al foi ma démonstration foi go ouais ou kan ma digi sou ka fini fali
ou
ka do sen ga démonstration
donc FF chérif Chérif, au bel concert là, il a fini, il fallait. C'est-à-dire qu'il y a des choses extraordinaires. Donc, il a fait au bel concert qu'on a.
Ou bien. Sous le concert de la Soule, il y a excellent cas.
Ah bon?
Et bien sûr, dans la boue de la Soule.
Ah bon?
Et il y a Arafat Alara, il y a Arafat Michel Libéno. Il y a ce premier concert de la Soule, il y a un concert de la Soule. Parce que vous avez fini le Soule, vous avez entré de la Kamako de Soule. Mais nous, on a un concert de la Soule. Anzo ak ye clé animé mais ye clé entre je megara
non tiano tiano
ah ni na pour mi ak di ban instant tan sou le concert ga concert be at gato clé na pour na war do mi kana prestation ki
non tia cherifu
tia ye kan ye sentiment ana bo sentiment kono pon ga pa mo ko ni te fait
classe te fo te critique de kan ka barak la
ni ka mo la ga mo la sensibiliser ko la
tiano
na fama sa jolo le concert que la sa jolo le succès la sous la pour le concert
a kato ben kile
prestation de kile
tiano concert non
concert la fini par le concert les répétitions le concert la dont tout là mon va a kasani ga concert
oui ni tiengere
tay la fini par le fou était que
wa datu ko na abdam na to ko na banti
voilà ber na sous nous ben la mes sentiments qu'on ko na ber la ma ko ko fait sentiment parce que vivi na ben ya ben war de là.
Ouais.
Depuis le contrat signé avec l'artiste et promoteur, il fait un imagique à ma soupe. Il est fait une condition de poser artistique.
Ouais.
Il est fait un mais pour un promoteur soupe et artistique négocier artistique à cacher là. Contrat qu'on a artistique banal à faire une émission d'artistique et de soupe. Non, parce que le sentiment n'est pas là trop.
Tiens,
il est temps qu'il y ait un abou qu'on a barraqué n'a pas un abou trop là.
Chérif,
imagination tu veux mettre en assuré ma grand-mère sur le
fait. Pardon, tiens la côte du coup. Moi, badé, moi, bien chaîne ou quoi chaîne ou gérer nous la sang ou bien ou quoi chaîne ou c'est qu'à faire. Et puis, quand il me redit, moi, ma émission qu'on fait, oui, oui, les progrès sont guidés.
Pour un peu, il est en assuré, le numéro 74 10 24 67.
C'est
ça, quand tu veux, 74 10 24 67. Artistique, en fait, moi, bien chaîne tout quoi, là, voilà, streaming quoi. Voilà, nous, quand on tout bloqué là, nous, moi, bien, ou page ou promouvoir.
Ah,
communication en général sur les bégables là.
Merci, chérie famille, faut qu'il voit l'animal.
Merci beaucoup. Merci, chérie,
Bébamako. Merci, c'était chérie Bébamako. Donc, oui, Bita Kounche, Nialama Bashi Fouke, et Shinani Debito King Mignon sera non. Bon, je vous demande pardon parce qu'à Maseka Kounofou nous dit, on avait pas mal d'informations. Maseka Kounofou nous dit, rubrique et ce soit le faire Maseka Ké, mais très bientôt, Amour Beke, Vendredi Nata, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain, même heure, même fréquence. La mise en onde était assurée par Moussa Sanogo. Moi, c'est Souleymane Traoré, Soul to Soul.
Bouba Cash, Midash.